Dobar večer, dobar dan, dobro jutro. Ponovno poslušate novo podmizje. Jesenska utrujenost je za nami, kot kaže. In tokrat odpiramo novo sezono 2013-2014. Samo dva, Ičo Vidmar in Vigor. Ogrevamo se pred vročimi debatami, ki nas čakajo v času te vroče jeseni pred nami. Ampak danes bomo se dotaknili zadev, ki se tičejo verjetno stvari, ki so se zgodile v zadnjem mesecu dni ali pa v zadnjih tednih. Pa verjetno bi začel jaz kar tam, kar nas najbolj vleče in najbolj privlači, to so koncerti. Osebno lahko povem, da zelo težko diham zadnje tedne, oziroma če to poenostavim, na zadnjih 5 dni od petka do torka sem videl 3 izvrstne koncerte. Po vsakem od njih mi je pošteno piskalo v ušesih, po drugi strani pa bil navdušen na tem, ko vidim, da ob vsej krizi, ki jo lahko gledamo skozi take drugačne medijske portale, muzike se igrajo. Če začnem v petek, A Place to Bury Strangers in Bambara, v ponedeljek skok do Zagreba na moje omiljene Thermals in v torek čisto slučajno še koncert Colina Stetsona.
Colin Stetson, ja.
Ko rečem slučajno, zaradi tega, ker pravzaprav sem spregledal ob vsej tej koncertni ponudbi ta koncert in to v zadnjem hipu sem ga zagledal in sem ga ujel tako rekord za rep in mi sploh ni žal. Pa lahko začnemo mi pri tem torkovem koncertu v Cankarjevem domu. Žal se ta klubski del v klubu Cankarjevega doma tako rekoč izteka, če sem jaz dobro razumel Bogdana Beningarja, uvodoma. Da se v bistvu imamo še par koncertov in potem je Fajrond.
Mislim, da ima težko omejitev sredstev. Zdaj, mislim, da bo delal še koncerte drugo leto, kolikor vemo, pač v tej sezoni. Vendar je ciklus Cankarjevih torkov itak že bil ukleščen. Ne? Tako da po moje, glede na obisk torkovega koncerta, bom imel Bogdan Beningar kot šef Cankarjevih torkov in tega segmenta programa, mogoče pa še nalibi več. Ne? Ker dejstvo je, da obisk je nihal. Na odličnih zasedbah malo, na drugih, ki recimo niso bile tako, vsaj v glasbenem svetu, tako, ne bom rekel pomembne, ali bom rekel rajš razopite, so bil pa presenetljivo velik obisk. Ampak recimo poln klub na koncertu sola saksofonskega, kljub temu, da je precej razopito ime. Colin Stetson je postal po svoje kar razopito ime zaradi svojega solo delovanja kot zaradi sodelovanja od Vejca naprej in nazaj. Ne?
S tem, da dodajmo še definitivno te mlajše bende, tako rekoč indie generacije,
ja.
Kjer je, ne vem, Arcade Fire, pa Constellation Records, pa vse te stvari, ker napelje no še druge.
Zaradi tega verjetno je bilo polno, ne? In tudi se je čutiti, če smo čisto iskreni, nekde na impozantnost tega, kako rokuje, predvsem z bas saksofonom, ki ga zelo, zelo redko vidiš na koncertih. Ne? Je evidentno, da prenaša eno strukturo občutenja, ki je del mlajše generacije, da ne rečem celo te indie generacije, v zelo ohlapno definirane, ampak recimo, da vemo, o čem govorimo. In jaz sem bil nadušen na tem, kaj on dela. In sama tehnika izvajanja je fantastična in tudi način mikrofonizacije, ki jo uporablja, ki je izjemno dodelan. Me je pa ravno ta del zmotil, ki se mi zdi malo kičast celo. Glede na to, da melodija dobesedno povoz tisto, kar semofon, oziroma potlači to, kar saksofon dela. Na nek način vokal pri njemu potlači izjemen saksofonski špil. Ampak nima veze. Cankarjevi torki je ena postavka in ki se mi zdi v tem prostoru pomembna, ne glede na to, da jo organizira Cankarjev dom kot vodilna kulturna inštitucija, ki po definiciji naj bi imela vendarle zagotovljena javna sredstva. In se mi zdi pomembna v tem, da zna kultivirati s takim programom poslušalce. In je lahko tudi, bi rekel, korektor za tiste programe, ki ralfajo sporedno in ki so, recimo, estetsko bolj radikalizirani celo, kot, ali pa, bi rekel, novejši, bolj obrobni, kot je Cankarjev dom. Ta moment publike se mi zdi zelo pomemben, bi ga rad že na začetku odprl. No, na večini koncertov, na katerih sem bil, pa nisem bil na veliko, samo na 5-6 v zadnjem mesecu, sem opazil, da publika je. Ne vem, ali je to delegiranje situacije širše družbene pravzaprav skozi obisk kulturnih dogodkov. Da je to, bi rekel, premestitev nečesa. Ampak ne glede na to, občinstvo je. Razen, recimo včeraj sem bil na koncertu švicarskega kontingenta improvizatorjev dveh in elektroakustika v Menzi, ki jo organizira recimo Zavod Sploh, Dolfine Aperto, njegov ciklus, ki je izjemno fokusiran seveda in zelo ekskluziven v tem. Tam je bilo publike malo, ampak je bila odabrana, da tako rečem. Tukaj ni za pričakovati. Če pogledam na večje koncerte, recimo večje alter establishmenta, recimo Tearda in Bargelda v Kino Šiški, ne, je bil tudi poln koncert. Ker pomeni, da publika je, ne, povsod je bila.
Razen tisti večer je bilo potem švoh recimo na Dance Dance pa
na Don, ja,
na Don Don pa Flying Horse, Horseman pa recimo Nežni Dalibor pa Popečite.
Kar pomeni, da več Ljubljana spije.
Ja.
Da lahko spije en koncert na večer ali na dva. Hočem reči, na dva dni en koncert, da več v tem trenutku Milo govoriva za Ljubljano, ne, ne spije. Smo absolutno sredi čiste manije koncertne, ki je ta del leta ob pomladnem tem od marca do konca aprila, ne, sta verjetno glavna, ne, in jaz ne pomnim take gostote, že dolg časa take gostote, tako zanimivih, novih, tudi nekaterih bolj etabliranih imen, že nekaj letno v Ljubljani. Po eni strani se mi zdi, da je to simptom tega, da vsi delajo ihtavo, da vsak hoče delati, proizvajati koncerte. Po drugi strani me pa to tudi celo malo skrbi, ker še vedno mislim, da se bo na neki točki zalomil.
Oziroma, lahko bi se, tle bi morali v bistvu vprašati tudi organizatorje koncertov kot takšnih, če je morda prišlo do kakšnih premikov recimo pri določenih izvajalcih pri znižanju cen honorarjev samih bendov, ne? Glede na to, da je situacija ne sam pri nas, ampak povsod zelo kritična, se mi dozdeva, in kakor tudi berem in sledim, se mi dozdeva, da se premiki dogajajo tudi na tem nivoju, da v bistvu nekako cene se začenjajo padati, da ne gre več za tako napihnjene številke, kot smo jih bili vajeni zadnje leta in kar je bil tudi eden od poglavitnih razlogov, zakaj marsičesa nismo videli v Ljubljani.
Ja.
Ne? Hkrati, pa ko se že o tem pogovarjava, mene v bistvu v zadnjem sajtu, v zadnjih dneh začelo neki zelo v bistvu na tem nivoju žgačkati in to je, da ugotavljam, da pravzaprav najmanj aktivna je kino Šiška,
ja,
kar se tiče koncertne ponudbe. Ne? In tudi ne samo, da je najmanj aktivna, v bistvu tudi tisti večji koncerti, ki so najavljeni, so, kakor vem, oziroma če tako na hitro pogledam, so zunanja produkcija. Kar je tudi zanimiv fenomen, glede na to, da je Kino Šiška zdaj s takim velikim pompom vstopila v svojo peto sezono. In se sprašujem, kje so zdaj vsi ti koncerti, ki pravzaprav so pravzaprav postavili Kino Šiška v zadnjih letih na noge in da smo jih sprejeli kot pomembno točko.
Pa ne samo to, v tistih svojih javnih komunikejih, ne, oziroma ki so poudarjali obletnico, so dejansko noter prišteli vse koncerte, ki so jih delali v takšnem in drugačnem sodelovanju, ki jih je več manj, kar en dobršen del pripeljala tuja organizatorska pamet oziroma know-how. Ne? Mm. In to je že zadeva, ki se ki bo počas problematična. Ne? Mislim, enostavno zato, ker v takih trenutkih se človek vpraša, čemu služi takšen javni zavod s tako ekipo, z infrastrukturo, ki je sicer izjemno primerna za večje koncerte in tako naprej, po drugi strani pa ugotavljamo, da publike pa tok pa vse ni. Ne. Recimo zdaj so imeli Fashion Week, seveda kot vedno, ker Kino Šiška gostuje, ne, oziroma pač ne gostuje, gosti. Ne. Recimo Fashion Week in kar je po svoje čist v redu reč, ne, da se tudi profilira na ta način. Ne. Ampak na nek način, ne vem, jaz trend, ki se je izoblikoval že par let nazaj v tej državi naši, ne, je, da je organizacijsko-formalna oblika, oziroma da je težnja k organizacijsko-formalni obliki vsakega prireditelja, ki ima v najemu ali pa celo poseduje prostor oziroma ga je ustanovila kakšna država ali pa mesto, ne, da je ta oblika ustanovitev javnega zavoda. Kar pomeni v bistvu zapiranje sredstev drugim producentom. In na dolgi rok dvomim, da se to lahko izide. No, to je en moment, ki je v zvezi s Kino Šiška ves čas povzoč. To pa, kolikor sledim, ne, v bistvu, kaj se dogaja zdaj le pri Kino Šiški. Ampak ne sledim toliko, da bi lahko kaj rekel, ampak vidim, da pač jasno, očitno imajo en nabor prirediteljev, posrednikov koncertov, s katerimi redno dela in z njimi grejo takšne in drugačne aranžmaje. Potem se pa človek dejansko vpraša, če mu tako močna ekipa, bi rekel, z plačami na Kino Šiške, če sem čist direktor. Ne? Čemu? Ne? Ker to pomeni, da si ti odvisen v bistvu od tujih prirediteljev, od tuje pameti in na nek način jih samo cuzaš, sicer lahko rečeš, da postavaš zelo, zelo dobra razmerja z njimi, pokriješ ta in ta in ta, to in to, ampak ne vem, nisem več prepričan, da se bo zadeva išla. No. Ne, predvsem me pa recimo tudi v zvezi z napoved, mi zdaj le vidim seveda Dirty Skunk, smo seveda velik večer in tako naprej, skratka. Ali je to zdaj že izoblikovan profil, ne, te inštitucije? Mm-hmm. Ne vem, kaj ti misliš?
Ne vem, mene je v bistvu malo zmotlo, ko sem pogledal v bistvu, kaj je vse najavljeno do konca leta. Pogledal sem pa tudi z tega razloga, ker je včeraj prišel, mislim, da včeraj ali predvčerajšnjem prišlo obvestilo, da bo Ana Kalvi, ki je zdaj izdala svoj drugi album, zelo glasna nova avtorica, ki pravzaprav se jo, ne vem, časti kot novo Patti Smith in jaz osebno več vidim bolj kot Patti Smith v njej neko verzijo nove PG Harvey. In potem sem pogledal in sem bil v bistvu zgrožen, preprosto rečeno, nad najavljenimi koncerti v primerjavi z ostalimi prostori oziroma ostalimi klubi, recimo zdaj govorim predvsem za Ljubljano, kar napoveduje v naslednjih dveh mesecih, recimo, ne. Zdi pa se mi po drugi strani, da ne vem, ali je to morda tudi povezano z mestnim budžetom, kar zna tudi biti, se pravi, da pravzaprav je mesto zaradi takih in drugačnih razlogov kakšne pipce priprlo. To je en nivo. Drugi nivo, ki se mi zdi, je pa tudi to, da je mogoče kljub temu, da si ti, jaz tudi ugotavljam namreč, da je publika je sploh pod teh zdaj dveh koncertih, namreč A Place to Bury Strangers, čeprav je bil Channel Zero koncert, je bil razprodan. Nekaj sem slišal, na uhom je prišla govorica, da je cirka 100 ljudi ostalo brez karte. Hočem pa to reči, da se mi spet dozdeva, da kritična masa ob vsej poplavi dogodkov je zelo majhna. Denarnice so vsak dan tanjše in vprašanje je, če ta publika lahko prenese vso to ponudbo, ki jo je Ljubljana vzpostavila v zadnjem obdobju. Ne? Pustimo zdaj recimo koncerte, ki so recimo za tistih pod 10 evrov, ampak govorimo predvsem o koncertih, ki grejo čez 10 evrov, 15, 20, kar so pa v bistvu že tisto, kar padeš v mašinerijo te pač koncertne produkcije, ki se vrti po Evropi. Ne? In ne vem, spoh, tudi moram priznati, da z nobenim se iz Šiške o tem nisem nikoli pogovarjal zdaj v zadnjem cajtu, da bi dobil recimo kakšno direktno ali pa indirektno informacijo, ampak dozdeva se mi, da tle nekje tavamo v tem trenutku, ne? Ker konc koncu mene je presenetilo recimo ravno v ponedeljek, ko sem bil na Termals, je bil istočasno, pa spet smo zdaj pri kritični masi, ne? Je bil tale Colin Stetson tudi v Zagrebu, ne? In recimo jaz sem za Colina Stetsona zvedel, da je v Ljubljani ravno v Zagrebu. Namreč na koncert Termals je prišla ekipa z koncerta Colina Stetsona, ki so rekli, to je treba videti. In na kar je pa izpadlo, shit, se jutri pa v Ljubljani. In hočem reči, da je tudi Zagreb kot tak, ki čist drugači živi in ima recimo nove prostore, sicer še v njem nisem bil, recimo zdaj se vedno več govori o placu, ko se rečemo Vintage Club. In ga vsi hvalijo in po tem, kako ravna s publiko, kakšen program fura, kako izvaja zadeve. Vseeno ima, se mi zdi, Zagreb zaradi večjega števila prebivalstva veliko večjo kritično maso, kot jo ima Ljubljana. Ampak že spet pridemo do tebe, da se vprašaš, dokje lahko ta kritična masa kot takšna lahko zdrži. V Ljubljani se mi zdi, da recimo Dirty Skunk svoje izoblikovano publiko je edini, ki recimo lahko suva na te večje koncerte, da ne bomo zdaj pomoteni. Ne? Tako da...
Dobar, če izuzamemo seveda Linka Kejva, ker bo verjetno čitka, ker je pa stara ljubovna priča. Ne,
ogrevanje je bil že bliksa.
Ampak to je druga, to je absolutno čist posebna štorija, ki bi rekel splošno, to splošno podobo nima več. Ne. Po drugi strani pa to, da poslušamo ali pa sledimo navalo vse več teh tako imenovanih tribut skupin, ne, ki so bolj razprodane ali pa karkoli že, pa druga reč, ne, recimo The Doors, ne, oziroma tribut.
Se zdaj imamo celo serijo.
Ja, ne, cela serija teh, kar je pa čist v bistvu po svoje zanimiv fenomen, ampak ni preveč, ne vliva preveč dobenega optimizma, ne.
Čeprav je zadnji cajt razmišljam, da smo mi živimo v tem trenutku v enem obdobju, ki mene blazno spominja, tako sicer sem bil premajhan, da bi se ga zavedel, ampak recimo eno obdobje tam recimo na sredino 70-ih let. To smo se že razpravljali, kako v bistvu se danes vrača progresivni rok, kako se vrača rock in opposition. Po drugi strani ta štadionske variante, more biti spektakl, in vse to mi blazno smrdi ravno na ta sredino 70-ih let, kar pa mi je po svoje najhuje, je pa to, da ravno te generacije, ki so takrat stople proti vsemu temu, danes pravzaprav ponavljajo to staro napako, ne? Se pravi obujanje spominov, obujanje stare slave in furanje teh zadev. Kar pomeni, da smo spet pri človeku kot tako, vidimo, da je v bistvu niso problem sistemi, ampak problemi smo ljudje.
Sam kle je eno dobro poanto treba dodati, oziroma ko se govori o različnih celo desetletjih, ne, govorimo zdaj že v razponu 50 let skoraj že, ne, ponavadi zato je to, ko sem menil 70 leta, je super. Se točno ve, kaj se čisla, ne? Oziroma točno se ve, da se na piedestal postavi konec 60-ih let, ne? Kot formacijo rock kulture, neodvisne kulture, kontrakulture, no se zadnje zametka neke svetovne revolucije, če že ni bila saj študentska, ne? Verjetno je pa res ključno za opozovanje so 70-ta leta. Zato, ker so velikega preloma, kar je nastopa svetovne krize, gospodarske, prve velike. Teoretiki svetovnega sistema bi rekli celo, da začetek palejočega ciklusa v kapitalizmu, ne, v svetovnem sistemu kapitalističnem, in sporedno, jasno, je odraz tega, sporedno pot so točno te stvari igrale. Ne. Na eni strani izbruh plesne kulture, absolutnega hedonizma skozi plesno kulturo, ključno za Stars on 45, kjer tribute bandi bi lahko Stars on 45 danes. Ne. Po drugi strani, in seveda polno teh, bi rekel, estetsko blazno artificialnih prenapihnjenih, štadionskih stvari, spektakelskih, ki jih je, kot vemo, potem za kratek čas uspelo neodvisni punk kulturi, Riju, ali pa vsaj preseka. Ne? Za kratek čas, prej so bi spet kooptirali. V tok bi pristal na to paralelo, ker smo seveda v izrazitem davno, kar se tiče svetovnem davno, ne? Pa posod vse dehti, posod se troši, posod konzum kultura še vedno dela, potrošniško ja. Še vedno delamo, še vedno smo to. Ne? Zraven pa vsak čaka, da se bo nekaj zgodil. Nec se ne bo zgodil, če ne boš reagiral. Ja. Nec se ne bo zgodil. Ne? Ampak nekdo bo mogel to narediti. Ne vidim pa tega agensa, zaenkrat ga res ne vidim. Ne? Prehitro so se nam usipali. Zato sem prej postregel s tem, ker je mogoče malo preč črnogleda, da publika na nek način premešča to, tista publika, ki bi bila lahko potencialno aktivna publika ali pa morda deloma celo bila na ulicah, v Sloveniji pa še kje druge, pred pol leta in tako naprej, ne, zdaj spet zadevo, bi rekel, premešča na obisk koncertov ali pa v razstav, čeprav se očitno tukaj lomijo stvari. Ne.
Hočeš reči, da se je ta družbeni element predstavil v ta kulturno sfero?
Ja, se mi zdi, da je to problem. No. Ja, lahko da je. En del, absolutno. Ne. In je to seveda problem. Zame je problem, zato ker je benti, če so kdaj razlogi, da se gre spet na cesto. No. Oziroma, spokaj ne vem, zakaj se ni šlo več na cesto, oziroma še nadaljevali. Ne. Vsi razlogi so še vedno tukaj. Ne. Ampak očitno, če bo slučajno prišlo spet do česa, velje bo obletnica Maribora.
Pa že najavljeni
ja,
demonstracije.
Pa najavljeni demonstracije. Ali je res že to, da moramo doživeti 40 stopin najprej, pa tist, pa spet umrz, pa ne vem,
pa se gre skupaj.
Pa se gre skupaj, ali kaj, da je to edina vajata, veš. To so, ko mi prihaja na misel, ne, pač dejansko to je, mi imamo in hiperinflacijo zdaj koncertov, ne.
Ne.
To je dejstvo.
Preprosto, mislim, jaz osebno več ne prenes, mislim, ono, zadal sem si cilj spomladi, da grem vsaj enkrat tedensko na koncert. Zdaj izpade, da v bistvu sem vsaj trikrat na koncertu v roku enega tedna in v bistvu že fizično in časovno, da ne govorimo o financah.
Finančno je to neuzdržno, ne? Mislim, recimo jaz sem toliko nekaj privilegiran vsaj na enih prostorih, kjer kot kritik še nastopim lahko kot kritik noter prek akreditacije. Za nekoga, ki pa te možnosti nima, si dejansko ne predstavljam, da lahko izbere in gre na koncerte, ki se jih želi videti in želi poslušati. Ne? Ker je ta situacija preprosto neuzdržna, mislim finančno, glede na to, da pa ta publika, ki hodi na te koncerte, o katerih mi govoriva, verjetno res nima, ni glih finančno ali pa ekonomsko sposobna na dolgi rok to držati. Že tako ljudje, in se, ko se malo pogovarjam z znanci in znankami, vsi nekak izbirajo, ne? In vsak mu je žal, ampak pa si vsak izbere kaj.
Ja. Kaj pa pričakuješ od naslednjih koncertov tako kaj toplega, oziroma toplo pričakuješ?
Mislim, res pričakujem ponovno Dinex, avstralske, ki so v kinu Šiški, kjer so že odigrali odlično, ker smo že pri kinu Šiški, kar pomeni, da so obdržali pač to navezo, ne. Tukaj imam jaz celo, lahko to odkrito priznam, da sem bil najprej celo na začetku malo zadržan do Nex, prejem so me zagrabili. Priznam, da so moji prijatelji, nekateri že zdavni, pojedli band. Jaz sem po zadnjem času vse bolj navdušen, tudi nad prvimi ploščami, ne zdajšnji, tudi nad prvimi. In mislim, da skor ne bo, ne predstavljam si, da lahko naredijo slab koncert. Zato, ker je že band edinstven po tem, da nikoli ne vadi. Band je, koncept benda je bil v osnovi, mislim, band je 26 leto skupaj. Takšen, da ne vadi, kar pomeni, da bo prišel na odr, ima pa izdelane principe, kako narediti koncert, ki je malo, ne, bi rekel, poseben ritual. Ne. To moram reči, da ima Bogdan izi, Benigar je zelo, zelo močen ciklus v Cankarjevem domu, zdaj bo Dave Douglas kot, bi rekel,
na isti dan.
Na isti dan kot Dinex, ne, ker pa celo koordinirajo se zdaj, to je kot, kot to na vse zadnje bo festival Neposlušno, ki ga zavod sploh organizira, ki je drugič leto zapored novembra, zdaj povem. Prihodnji teden grem na Mariboring, v Maribor, ker, kjer bom pač tudi drugače se odeležen, ampak je dober program. Mislim, tlele, kot gledam, kaj pripravila menza, vidim, da Defunct prihaja, ne, v, kot ena velikih zased, v kateri pred malo ljudje vejo še vedno, kot veterani, ne, Joseph Bouvy z ekipo, kakršnakoli že bo, dvomim, da lahko pridejo Galo Halo, Cave nam se zadnje prihaja. Ne?
Pa Lidija Lanč
prihaja, skratka.
In spet smo sam pri starcih, ali pa?
Ne. Bogdan ima tudi nove zasedbe, Neposlušno, sploh obeta mlado zasedbe. Švicari včeraj so bili čisto presenečenje, zelo dobro. Tako da, ne vem, sploh nimam časa slediti niti, bi rekel, roku, pa bi rad videl kakšen dober rock koncert, enostavno zato, ker me že tam, ker me že ta eksperimentalno impro, džezovska, nova džezovska srednja čisto kopira, ne? Ker je toliko dobrih koncertov. Preprosto je in ob tem, da še domači muskontri dobre stvari izdajo. Zdaj imam novo ploščo Roberta Jukiča, ki zelo dobro zveni. To lahko povem, zelo dobro zveni. Jo je pa ogromno vložil v manjo, ne? In tudi to so leta noter, še stare stvari. Mislim, prvi vtis je res dober, ne? In pol človek reče, wow. Kar se tega tiče, zdaj bi jaz ko rad, da malo muzika potihne, da bi se kaj zgodilo v tej družbi na drugi ravni, čist na, bi rekel, na tej politični, ne? Da bi si nehali še naprej delati utvare, da tole gre. Tole ne gre.
No, ko smo pa že pri tem, da ne gre, mogoče lahko pristopimo kar k malo družbenim pojavom, ki smo se bili priča v zadnjem cajtu in tle lahko pristopiva k akciji, ki smo jo doživeli, kaj, to bo zdaj že 2 tedna.
Ja.
Govorimo o ropu razstave Social Dress,
ja.
Tako v Alcatrazu, ki je v bistvu dvigal na veliko prahu in razprave in predvsem k temu je največ prispevalo tudi pismo oziroma izjava nadstandardnega komiteja Roga, tovarne Roga.
Nadstandardni komitej Rogovcev.
Rogovcev,
to je bil znamenita izjava javna. Ja.
Ki se mi zdaj na tem mestu, ne vem, ali se sploh splača razpravljati o kraji ali ne kraji. Mislim, da recimo ravno ta izjava je po svoje pokazala na ključne probleme, s katerimi se srečujemo v tem trenutku, v tem prostoru.
Kakorkoli obrnemo, po moje, to je moje mnenje. Gesta, akcija, napad na policijsko postajo, karkoli že to bilo, ne? Je ta izjava s kontekst, kot sam zase, če bi ga sam zase, je zaključno za sintagmo na standardni komitej za me nekaj najbolj duhovilja, kar sem prebral. Najbolj, bi rekel, zafrkansko ostrega, primerno zmedenga in primerno fokusiranega vse skupaj v zadnjih 15-20 letih. Že z Mihatom zadnji, kar smo se menila, oziroma smo na razdalje ugotovila, da ima kratico NK. Ne? In Miha je iz tega potegnil novi kolektivizem, ne sem nogometni klub ali pa nadstandardni komite, že to je, že kratica je dobra. Je pa v osnovi je sprožila vsaj resno debato. Mislim, da začetek šele resne debate.
Ampak se ti zdi, da je ta resna debata se odvija na pravem nivoju?
Ne.
No,
za enkrat, če ne.
Mislim, da tle v bistvu se odvija, v bistvu, če tako gledam svojega zornega kota, se odvija na v bistvu bolj na medsebojnem obračunavanju.
Ja, je, za enkrat gre bolj za to ustvarjanje neke konfliktne take situacije.
In to med v bistvu, tako rekoč, akteri, ki so na nek način, če lahko tako rečem, v istem gnoju. In nekdo zraven pobira zelo pošteno svoje pluse zraven.
Lej, to je ena interpretacija, ne, ki bi bila enostavno ta, scena se krega med sabo, recimo. Ne. Absolutno, možno je, situacija je očitno takšna, da lahko prihaja do neke, mogoče, vzvišene drže koga ali pa, bi rekel, celo preveč hegemonistične, oziroma drže nekoga, ki si lahko jemlje prav, da vsem se ve in da mu moramo slepo slediti. To bi bila ena interpretacija. To recimo, ki jo lahko kupimo, ki jo je v svojih dopisih recimo Borut Savski. Koliko sem sledil del cirkulacije 2, ne, na rogu sprožil, ki se mi zdi in ker Borutu zaupam. Glede na to, da ga poznam, verjamem, da je marsikaj v zvezi s tem lahko drži. Ampak če v to odmislimo, se mi zdi pa, da je ta izjava oziroma vse v zvezi s tem posegla v nekaj drugega. Da se je treba resno vprašati, na kakšen način se je vsa ta leta v Sloveniji vzpostavljal nekakšen paralelni, da rečem, neodvisni umetnostni, kulturniški establishment in način prehajanja iz njega v državno podprti establishment. Tudi v javne zavode. Pa so spet pritisnem, kar sva prej govorila. Kako se v pri zazemanju prostorov počas ali pa ustanavljajo nove inštitucije, se množijo, vsak hoče imeti svoj javni zavod, po možnosti pripeti na javno pipo in tako naprej. In tukaj na tem področju se dogajajo zelo, zelo podobne reči, na tem tako imenovanem neodvisnem. Ali se ti priklopiš na vlak, hote ali ne hote, konc konca vsak mora zaslužiti za preživetje, ne? Na to, da se priklopiš na, kaj svem, podjetje kreativnih mest, ustvarjalnih ekonomij, socialne umetnosti, ki je v tem trenutku in po celem zahodu, ne, srednji, bi rekel, zahodu, kjer srednji razred zgublja tla pod nogami, ne, nekak, ne. V tem kontekstu jaz to izjavo jemljam. In je, mislim, da tukaj kar dost prožila. Ne? Kaj pa je socialna umetnost danes? No, ja. Dajmo se začeti sprašovati, kaj je to socialna umetnost? Ne? Kaj je to social dress? Ker se mimo grede, po mojem mnenju, galerija Alcatraz, ključno z razstavljajočo umetnico, mislim, zaklala ob imenovanju številke. Vrednosti. Vrednosti umetnin in zraven še nekaterih strojov, aparatov ali česarkoli že. To je, ne, to pomeni, nekdo samega sebe zelo ceni.
Ampak hkrati bi pa jaz izpostavil še en problem mogoče, ki se mi zdi, da je v bistvu vezan predvsem na, rečemo temu, medgeneracijski dialog, ajmo reči temu tako. Namreč, da sistem, ravno recimo subvencij, razpisov in podobnega, pravzaprav je vsa ta leta na nek način, kot si ti sam rekel, zdaj recimo, kako si že rekel, da so se oblikovali etablirani krogi. Še vedno so te isti etablirani krogi so se prijavljali na iste razpise, oziroma se prijavljali na iste razpise, kot so se prijavljali pred 10 leti. In se dogaja zdaj recimo udor nove generacije, ki pravzaprav ima veliko manj šanse nekaj narediti oziroma dobiti neko subvencijo, nek denar z nekega razpisa za svojo dejavnost, kot pa recimo nekdo že uveljavljen etabliran. Konc koncu so tudi unije tabele, ko se ocenjuje določene vloge, je narejen tako, da je zelo veliko pik narediš že opravljeno delo, že dokazano, že, oziroma
že renomirano.
Ja. Ne, se pravi, spet en problem, ki se meni dozdeva ključen v tem našem okolju, ne, da je ta mlajša generacija, pa zdaj ne govorimo o ljudeh, ki so stari 30 let, ampak govorimo o ljudeh, ki so stari 20 plus ali pa tudi kakšno minus leto, so izpostavljeni enem zelo neverjetnemu v bistvu pritisku, kaj narediti sami sabo. Ne vem pa, če se oni sploh tega sami zavedajo. Tukaj vidim en ključen problem, no?
Se, to je problem. Problem bo, vse hujši bo, ker je evidentno, da je edini način, da lahko mlajša generacija nekako pride v noter, v špil, če lahko tako rečem, samo na ta način, da posnema že ustaljene vzorce. Ne? In ti vzorci niso dobri, preprosto niso dobri. So isto klientelistični, kot lahko učitamo čisto v drugih področjih, kjer se oblačajo seveda mnogo večji denarji. Isto vela to, da moraš nekoga poznati, isto vela, da je treba hoditi na kavice, če že nek ministru, pa mogoče sekretarju, ali pa od področnemu birokratu, ki se s tem peča. Isto velja, mislim, skratka, skos imaš to zadrego, da moš to početi. In simptom je zelo značilen to, da je recimo naš prijatelj Miha Blažič, ne, Antoka, postal kolumnist Mladine. Problem je tem, da je postal kolumnist Mladine 5 do 6 let prepozno. Mislim, to je ves problem. Ni problem v tem, da je on postal kolumnist Mladine, ker Miha pač vemo, kako razmišlja in pač to vedno javno pove. Ampak to je 5, 6, 7 let prepozno. Pa govorimo pač tukaj o privatni firmi, tukaj, ne, kar je Mladina postala kot bivša družbena, družbena revija, ne, družbeno-lastninska revija. Ne. Ampak to je vaš joke.
Ker tukaj bi se navezal v bistvu na ta...
Tudi za nas vela, za najo konc konca vela, ki tlele o tem govoriva. Ne?
Seveda. Ne, ampak jaz gledam recimo tudi z vidika tega, pač, rečemo temu, vandalskega dejanja v parku Tivoli prejšnji teden oziroma vikend, ko je bila razbita javna razstava pač po tem bivšem korzu, da tako rečemo. Ker v bistvu sem slišal od tega, to so posledice slabe vzgoje, pa ne vem česa, v bistvu... Lahko tudi to naštejemo, ampak se mi zdi, da je bil to en zelo velik klicaj in opozorilo, ej, tudi mi smo tukaj.
Pa
nočem zdaj reči, da je to mularija sploh naredila. Ampak prva stvar, ki pomisliš, je, da verjetno je šlo za recimo neko najsniško obesnost. In se mi zdi, da tle ne gre sam za obtoževati in za iskati krivca kot tacga. Treba je v bistvu zdraviti družbo, ne pa zdraviti mladino. Ker bolana družba rojeva bolano mladino, mislim, preprosto rečeno.
Nekaj, mi hodimo na že determinirane kraje.
Tako.
Tu hodimo na dobro determinirane kraje, kjer se odvajajo koncerti, kulturni dogodki in tako naprej. Ampak... Nekateri pa hodijo tam, kjer imajo zbirališče in kjer se to lahko naredijo in si ga naredijo. Pa ne bo to Maxi Market, ne bo to Tivoli, ne bo to Ljubljanca, ne bo to kjerkoli.
To tle bi dodal eno svoje opažanje, namreč malo probam opazovati, kako se slovenska kaj cesta spreminja, odkar je zaprta za avtomobile in kjer probajo neko javno mestno življenje vzpostaviti. Ne? In opažanje so z moje strani naslednje. Da v bistvu mladi so že začeli opazovati, kje so pravzaprav punkti na slovenski, se pravi, govorimo okrog Name, na Botičnika, pošte, pa Kongresnega trga, se pravi na slovenski, kje so punkti, kjer bi oni lahko malo zasedali. Kar pomeni, da v bistvu je projekt na nek način že uspel.
Ja, ker čim bo prišlo do zasedbe oziroma do definiranja placa, ne, ne, tem je cool, tem je to v redu. Mislim, čeprav moram reči, jaz sem se prvič peljal po, kaj je to, slovenska, Titova.
Bivša Titova.
Elo, Titova, ne. In se prvič s kolesom peljal tam, ne. In to na podoben način, zaradi katerega sem pod enim letom plačil kazen. Zdaj sem pa, dela pa to zaželena trasa. In ne vem, bizarno čutek, moram reči, da mi je bizarno to.
Jaz sem se sicer že peljal tam celo s taksijem in sem ugotovila s taksistom, da je problem, ker je v bistvu samo en pas tako za taksiste, kot tudi za avtobuse. In to, ko se avtobus ustavi na, na postaji,
to.
Nastane kolona.
Pa ne samo to, avtobusi se ustavljajo tudi, tudi ker seveda gre za peš cono, tako rekoč oziroma za pseudo peš cono, se avtobusi češče ustavljajo kot prej, zato ker se ustavljajo pred vsakim prehodom za pešce, ker pešci izkoriščajo to, da so v peš coni. In sem gotovo, da bo avtobusi več ali manj skos stojijo, oziroma na vsakem prehodu, tam pred slonom, tam stojijo non-stop, pa še prej nekaj se zaustavijo, ker povedi, da zadeva je tam, da ker se tiče tega, so zadeva čisto zaštopali, ne. Pešci so se povzeli svobodo zdaj, ne, in jasno, ne? Normalno, ne, prehod za pešce, ne, ti moraš ustaviti, ne, mi kolesari so bomo bolj zviti, pa vijugamo, ne, ne, to sem včeraj opazil, te, sem rekel, se ta avtobus pa skos stoji, jaz gledam, zakvat, a to ne gre skos, ne, in ne gre, ne, in pešci pa se grejo svoj korzo, ampak v bistvu ulica je prazna, če smo čisto iskreni, to ni, niso s tem kaj nekaj naredili. Razen, če ne bomo nabil še par komercialnih diskotek okoliš, še, potem se bo kaj videli, no. Ali pa če bodo res zavzeli punkte, ne. Urbana mladež.
Gaže.
Ja,
da. Je v akciji. Da.
Ne, sem problem v tem, da je Ljubljana postala, središče Ljubljana, kakor je postavljena, je del, bi rekel, lokalne verzije gentrifikacije Ljubljane. To je dejstvo. In tisto, kar je podžupan Koželj najavljal ene intervjuje pred parimi leti že, se mu je v bistvu resničilo. On je noter dobil v bistvu na nek način malo meščanstvo je faso noter, ki se igra neko meščansko življenje tam noter in se razkazuje in med njimi so na vse zadnje tudi že etablirani kulturniki, tudi če pripadajo neodvisnemu polu. Priznajmo si to, tako je. In sorry, to malo izpade prazno. Ni, to ni vrveš, no.
Ampak tle se pogovarjamo ves cajt, kar zdaj govoriva, pravzaprav, tako rekoč že od začetka, se pogovarjava o tako inovanih kreativnih industrijah in kulturne industrije, ki se mi zdi, da v tem prostoru na nek način ima čist drugačne, naj bi imela drugačne zakonitosti, kot si jih predstavljajo te, ki kreirajo vse te zadeve. Ker to, kar se zdaj govoril, je tudi sestavni del tega. Tudi to, kar si prej omenil, a veš, ustanavljanje novih inštitucij, novih zavodov, je tudi sestavni del tega, zato ker te napeljujejo konc koncu k temu, da se veš tako obnašati, če hočeš črpati neka določena sredstva. Zdaj se me pa meni postavljajo vprašanje, ne? Kje je zdaj tista neodvisna kultura, o kateri to vsi imamo polna usta?
Vsekakor ne na razpisih ministrstva. To je najbolj radikalen odgovor. Ni na razpisih ministrstva. In to je drama, ne? Oziroma vse manj je. Ko zdaj le minister Grilc operira z tem, da bo, kako bodo vzpostavili trg dela v kulturi, je to pa malem smešno. To je ideološka floskola. To je čista ideološka floskola. To je preprosto, jaz te trenutke resno mislim, da je pa to je samo namik. Pa nimam še čist podkrepljenega. Da dejansko to samo kupovanje glasov izobražencev, ki jih ne bi radi preveč v javnosti izrečevali, ko se bo nekdo spet dvignil proti stanju. In mislim, hočeš, nočeš je tako. Mogoče se motim, ampak tako, vse bolj tako razumem v reči.
Pa se ti zdi, da je tle, v bistvu, tako dostkrat, ko opazujem, se mi zdi po drugi strani to izkoriščanje zgodovine, ne? Nekih zgodovinskih zaslug postalo že prav v bistvu tako ne bom rekel samo moteče, ampak že prav že škodljivo na nek način.
Je, ja,
ker se v bistvu potem kar naenkrat zgodovina na nek način obrača in to, kar je zanimivo, se jo obrača na podoben način, kot se je doskrat, oziroma kot smo jo obtoževali recimo grupacijo, ki je vezana recimo na Janšo, pa na SDS, pa podobno, ki pač piše svojo lastno zgodovino v svojo lastno koristno.
Mislim, ne vem, kaj ne reči v zvezi s tem. Jaz samo vem da kup obletnic, to s tem ti bom odgovoril, kup znamenje mogoče česa tazga je naenkrat kup obletnic in to, poglej, 30 let skupine Irvin se bo praznovalo za doslavnostno, ne? 20 let maske, ne vem, pa verjetno bi se rekel najdeno, ne? Naenkrat, in pa ne moreš kar skozi retrospektive, skozi postavljati...
Ampak kaj je to ostanek tega socrealizma v naši krvi?
Ne vem. Mislim, a veš, če bi, jaz sem kar predstavljam, če bi jaz delal star 21 let, veš, kaj bi rekel? Jaz bi rekel, fuck off.
Ja, sej?
Dejte me zafarkavati s tem.
Sej?
Vred, pa sej sem tako reagiral, ne, ko sem bil, dejte mi mir, dejte mi, ne mi s tem. In po moje, jaz zaradi mene, tam, kjer stanujem, je zdaj raste nesrečna situla, ne? Ta veliki ob Vilharjevi cesti, to je zaradi nas. In seveda, ob vseh zapetljajih, ker narja ni bilo z gradbeniki, to je zdaj parabola. So prvi, ki so zavzeli uno ploščad, ki ima dober nagib pred vhodom v Sitolo, kjer še, so seveda skejteri. In decit, kar pomeni, da točno vejo, kje rabijo svoj plac, kar pomeni, da se dogaja. V tem trenutku je to edini vitalen moment tam, kjer sicer najemniška delovna sila, predvsem notranje še opremna prostore in se vse odlaga, ne? Tam stoji zgradba, ne? Mislim, ki je bila še oglaševana kot še en izmed velikih arhitekturnih in urbanih podvigov oziroma podvigov posega v urbano tkivo ljubljansko. V tem trenutku so edini, ki imajo prostor tam ob pazniku, ne, ki z njimi komunicira oziroma vratarju, ne, ki je nastavljen tam, so skejteri, ki so najbolj
svoje. Čakaj, pa po tej zgradbi so že noter ljudje, mislim.
Ne, tam noter zaenkrat si samo ogledujejo stanovanja. Ja, samo ogledovanja so in noter skozi nekaj popravljajo in ker jaz to opazujem že par let, kaj se dogaja s celo gradnjo. Ne. V tem, da je prišlo do zamenjave delavcev, seveda, med tem, kaj Kraški zidar kot zadnja glasbenih firm potonila, ne, sem opazoval, kako so vsi podizvajalci del, ki so itak najemali tujo delovno silo, predvsem bosanske, slovaške, kosovske delavce, takrat spokali, potem je pa developer najemal Italijane, ki je zaposleval spet bosanske delavce, delno italijanske, kosovske, slovaške, bolgarske, ker in jih srečujem vse v lokalni trgovini in točno vidim, da so ti delavci, ki tam delajo in poleg gledam tam gor, ki zdaj urejajo to zadevo. To se, ampak ne, skateri so edini moment, ki v tem trenutku zdržuje tisto mrtvo tkivo, ne, tisto gradnjo pri življenju. Ne. To mi veliko pove. Ne. To, še niso prišli ljudje tja v nadstanana stanovana, kot pravijo, da so noter. Ne. Čeprav dvom, da so.
Jaz sem se spomnil na eno, ko sem že prej malo zgodovino omenil, sem se spomnil na tisto neko oddajo, ki je bila leta 80, ali 81 posneta, o panku ljubljanskem in un prizor, ko so hodili gor, kaj je že una v Šiški, zgorni Šiški, še tam, kaj je Bjedičeva bila, ko so une visoke stolpnice.
Ja, ja.
Ko so hodili, ko so bili v bistvu sicer po scenariju so se sprehajali po tako rekoč po novo zgrajenih objektih in te skateri so mi ravno spomnili na ta prizor iz tistega RTV-ovskega prispevka, iz tistega sajta, mislim, da je bil objavljeno po vodbi ali nekaj.
Ampak, pazi, skateri v Ljubljani imajo na Linkartovi skate park, ki je bil namensko zgrajen v te namene in ga seveda mulci dobro izkoriščajo, tam se, ti se je dober park, ampak še vedno skaterska ideologija, ne bi rekel pristnega skatera, še vedno deluje tako, da moraš ti mesto za sest, oziroma si najdeš svojo nišo, ne, kjer boš ti in jaz, to mi je všeč. Ne. Ti lahko še vedno postava skaterski park, skateri bodo še vedno delali nuko. Ne.
To govorimo pač o tem starem sloganu, skate, kaj že, skate is not crime.
Ja. To je dobro, no. Nista bila po moje za slovensko, upam, da čim prej tam, kje, mogoče od Čopa vrata. Se mi že bila delno Čopa, včasno se že...
In zdaj prideva midva počasi v našo zadnjo polovico in mogoče bi se tle, ker se vas že to obdelovala, se dotakneva še Radio Študent.
Ja.
Po 44. obletnici, poudarjam, se je RŠ najdu v zelo hudih škripcih zaradi svojega ustanovitelja šov, njihovega takšnega in drugačnega delovanja in pred nami je v bistvu akcija RŠ, ki bo opozoril sam nase. Kako doživljaš sam to zadevščino? Kot recimo RŠ-ovc, lahko ti za olajšanje povem sam, da sem mal v škripcih sam, da v bistvu imam en zelo tak čuden odnos do vsega skupaj. Sprašujem se namer spet ravno o tej muleriji, ki smo zdaj govorili, o teh najstnikih, ko bi se rekel, mlajših...
Sodelovci gradi, ali kaj?
Ne, niti ne, ampak, a veš, ja, pa deloma tudi to, ampak hočem reči, kje, da RŠ mi zdi, da je zgubil v dolgih letih v bistvu ravno to mlajšo publiko. In je v bistvu, ne samo da je zgubil, ampak jo je nekako ni v bistvu pooseblil skozi svoj lasten program. Danes, ko pa gledam to frko, se mi spet dozdeva, da se srečujemo s tem, da bomo spet obujali nekako neke spomine na to, zakaj je RŠ zaslužen, oziroma zakaj je RŠ pomemben. Ampak, če se ti ne dokažeš v prostoru in času, v tistem trenutku, se pol vprašaš, kaj ti pomaga zgodovina?
To že zaradi študent nikoli ni bilo preprostih odgovorov.
Sej.
Tudi ne vem točno, kdaj bi radio študent imel drugačno publiko, oziroma če gre bolj čisto demografsko ali pa generacijsko, mislim, da je imel le malo krat v svoji zgodovini publiko, ki ne bi bila študentska in starejša. Če se je to res zdaj zgodil, se je konc 70-ih, začetku 80-ih let. Drugače, mislim, da je bil vedno bolj študentska, skoraj bi rekel izobraženska radijska postaja. Oziroma, tista, ki postaja za tisti tip poslušalcev, ki so kaj dal nase, če lahko tako rečem. Je pa res, da je, imam z radijem študent, seveda, mislim, glede na to, da sva oba bila urednika na tem radiju, je se vedno malo gunca. Vedno si rečeš, a že spet. Pa je, več ali manj je to permanentno stanje, ampak vedno rečeš, takrat, ko zagusti, a že spet. Ne vem, če je RŠ znal mlajšo publiko pridobiti. Ne vem, da je sploh je poskušal jo točno, mislim. No, se zadnje so program vedno delali starejši od 20-22 let na radiju študent, z izjemo usmerjene generacije v enem segmentu programa, času usmerjenega izobraževanja, ko so dijaki delali program. Ne vem, ali bi mogel več plesne muzike vrteti, vprašam.
Ne vem, sej, ne znam.
A bi moral manj, bolj dostopno, ne pa intelektualistično pristopati k problemom, ki jih pokriva. Ne vem, vprašam.
Če tako gledam, se mi zdi v bistvu razkorak med, rečemo, redakcijami. Evo, tako vam povedal. Recimo, če gledamo recimo te slavna 80-ta leta, pa gremo tudi skok je nujno potreben tudi v 70-ta, se mi zdi, da je zmerom bila neka linija med teorijo in prakso. Se pravi, teorija je krepila prakso, praksa je dokazovala teoriji, da ima prav, kje pa nima prav. Danes se mi dozdeva, da izmerom vse ostane nekje v zraku in praksa in teorija. In tle se mi zdi, da je recimo ta luknja nastala kot taka. Tudi recimo, kakor sem ljudi spoznal, ki so šli skozi RŠ ali pa ki so recimo zgolj poslušalci, se mi zdi, da so se tudi kot posamezniki kreirali v bistvu na tak način, da so recimo na RS-u poslušali kaj zelo zahtevnega, pa ker jih v tistem trenutku niso dojemali, kaj poslušajo. Ampak so se s tem identificirali zaradi tega, ker je bilo nekako vse skupaj kot ena velika kepa. Dan se mi pa zdi, da je to v bistvu, ok, to je pravzaprav danes je slika takšna, kakršna je v družbi, se pravi, vse je raztreščeno, vse je razpršeno, nič ni povezano, vsi proti vsem, nek na tak način čutim skozi samo formo. Me je pa presenetilo, ko sem takrat zdaj pred kratkim moral pisati, oziroma moral pisal ta tekst za poglede o Radio Študent, ko sem si dal izrezke iz cele zgodovine je reša pred sabo in ko sem naredil prelet čez vse, se pravi tam od začetka 70-ih pa do recimo leta 2005, nekaj tazga, me v bistvu nekaj presenetilo, namreč najdel sem tri skupne točke. Ne. Ena točka je bila poročanje novinarjev. V vseh obdobjih so novinari zmerom poročali o tej entuzijazmu, o tej euforični želi po kreiranju programa s kakršnimi koli že sredstvi. Kako je to živahno? To je recimo ena točka. Druga točka, ki me je presenetila, je bila ta, da je bil RS zmerom v minusu.
Nikoli bil plus v celesu. Vedno bilo, vedno
bilo. Celo iz leta 70 se mi zdi, da sem najdel nek zapis, ker bo govori.
RS je permanentno v krizi, pa se, zato jaz pravim, da sem na mestu tukaj zdaj pomisleke, ne, glede vsega tega, kar se dogaja. Ne.
In tretja točka, ki me pa še najbolj tako je bila pa ta, ne, zmerom je bil odvisen od jebene politike. Enkrat se je temu reklo UKZ SMS, oziroma univerzitetna konferenca za socialistične mladine, da se temu reče šov.
Točno to.
Ja, in ne. To so recimo tri točke, ki so pravzaprav ves čas prisotne v 44 let do sedanji zgodovini radija. In potem, ko gledaš to, se rečeš, ja, kot si ti rekel, kaj, a že spet, ne? Ja, že spet. Ja, zgleda, da zaradi tega, ker se pač prej ni uredilo, ni počistilo, ni postavilo v prave tire ali kakorkoli.
Mislim, jaz, moji spomini na krizne čase na radiju Študent, ne, ko smo govorili, da so vedno bili, ker se tiče čisto financ, nikoli ni bilo dobrih časov. Bila so bolj ali manj udobna leta, rečemo, kjer se je zdal iznosno. Ne. Recimo, v 80-ih letih smo šli skozi v bistvu najhujšo ekonomsko krizo. Ki je bila sranki, družbena kriza je jugoslovanska tedaj. Ne, ne, reš, jaz, recimo, če bi danes recimo občinstvo rekel, ki je mlajše rekel, da Radio Študent takrat ni imel za denarja za 10 trakov, kar bi znašal približno recimo 20 ur posnetih vodaj in glasbe ni imel na mesec za spraviti skupaj. Glede na našo tehnologijo snemanja, ko bi vsak rekel, pa to je, kaj ste pa delali? Kaj se snemalo daje? Presnemavali smo, konce smo rezali. Skratka, to je bilo vaš čas. Ne? Noben, sem, takrat ljudje, recimo, jaz sem bil nekaj časa redno zaposlen na radio, nekaj časa, 6 let, preveč, nima ga več. Ampak, ko je v času vlade Branka Minkoliča, torej zvezdne vlade, ki je bila stabilizacijska vlada, ne? Skratka, ker so bili austerity measures.
To se pogovarjamo o koncu
80-ih let. Ja, ne? To je bilo torej po Milki Planinc in vseh ukrepih tedanjih, ne, zvezdne vlade, so bile plače na Radio Študent, mislim, da okoli 350 nemških mark. To je za primerjavo današnjih 100, recimo 170 evrov.
Evro, ja.
Ne? Ampak dobro, tega so bi drugačne razmere, ne? Ne moramo nič, ampak in več kot polovico seveda je šla za najemnino. Tistih, ki so stanovali že v Ljubljani. Takrat se je ogromno služilo na najemninah v 80-ih letih, da ne bo zablo. Skratka, smo približno, so koordinate, kar se radija tiče, približno iste kot danes, ne? In to so bile krizne razmere. Ne? Zdaj, kako je ta radio premalo izkoristil svojo veliko dediščino, če smo zdaj pri velikih dosežkih, ne, in svoje poseg na Roški, oziroma svojo vlogo v tedanji poti, ne, v novi državi, ne, to je pa druga zgodba. Ne. In zakaj tega ni znal izkoristiti? Ne, in res tega ni znal izkoristiti. Je pa res, da je saj dobil prostore nove, ne, ki pismo, ti si še bil tudi v stari kleti, veš, da je bil tam neznosno, dejansko.
Ja, s tem, da recimo ta preskok, recimo leho nove prostore, tako kad oska danes razmišljam, je v Marsičem škodoval, da tako rečem. Vseeno v unih neznosnih prostorih svodi, se mi zdi, da se je vseeno, kako naj rečem, ni bilo neke ločnice, no, danes, v bistvu, ko gledaš, že
je radio, pa se razmejeno, že prostorsko. Ne?
Ja, je pa v bistvu, veš, da zgori se program ustvarja, direkt v etru, imaš infonoteko in podobne zadeve, spodi je pa v bistvu, rečemo, v redakcije in, rečemo,
pa birokracija. Pa birokratski centri moči, ne, ja, to
je. In se mi zdi, da, recimo, ta lih, če govorimo o starih prostorih, se mi zdi, da je tam nekako klapalo, no, mislim,
razen takrat, ker je bila poplava.
Ja, dobro.
Mislim, da veš, ker do tomu pozabaš povedati, da smo imeli par poplav, ki so nam zalile arhiv in fonoteko celo, da smo plošče ven panično znašali, ne, če je voda butnila ven. Ne. Skratka, mislim, tudi, a veš, na te stvari pomisliš, kar se tiče, bi rekel, skrbi za arhiv, obratovanje studija in tako naprej, ne, rečeš super, da je radio dobil nove postoje, ker se tiče pa tega socialnega momenta, kohezivnosti radija, no, znotar, je bila pa v bistvu to zgled, kako je 120, 130 ljudi na mesec šlo skozi njega, ne, da bi se čisto preveč pohodili, ne, in se je dal to med sabo zaranžirati, ne. Zdaj, seveda so pa časi tudi drugače, internet je marsikaj, oziroma digitalizacija vsega, je marsikaj naredila, ljudje veliko stvari od doma delajo, po moje, manj je, to se seveda poznane. Ampak sej to ni, sej radio študent tukaj ni izjema.
Zdaj sem, ko si govoril o poplavi, sem se pa spomnil, da mogoče bo pa čas za zamenjavo strehe.
Ja, ne, tukaj pa streho minem, pa je pa spet drama, nekaj, to je pa isto, pa isti problem, ne. Še posebej, ker vemo, da je del arhiva pod streho, gore pod strešjo, ne. Ne, ampak ne, dejstvo je, ne glede, to je resno vprašanje, ampak kar se tiče novačenja mladega poslušalstva, to je zelo resno vprašanje, kjer po moje radio študent tudi zaradi že te, bi rekel, malo odrasle drže zaposlenih, nikoli ni znal pravno dobro pristopati do njih. Ne. So bili redki dobri stiki, ne. Čeprav še vedno spomnim, bi rekel, najbolj živo se spomnim teh stikov, kakršni so bili recimo kvarne Union tam leta 80, ko se staroste ideološke panka, ne, kot so Igor Vidmar in ostali, pogovarjajo s 17-letniki, ki so člani ljubljanskih bendov. Ne. To so bili te vidni stiki, ki so bili zelo redki.
Sam bi ti pa povedal eno zgodbo, ki mi je povedala lih prejš v petek Irena Buba, namreč odpeljala je Place to Bury Strangers na intervju na Radio Študent in v tistem hipu, ko so se one tam pojavili, so se tam znašla na radiju dva, mislim, da 17-letnika, ki sta dobesedno se usedla na avtobus iz Škofje Loke
in prišla
ne na koncert, prišla sta v Ljubljano pogledat Radio Študent.
To je odlično. No, to je pa dobro.
Upam, da so si zapisali njuni.
Pa še dober intervju je bil. Jaz sem ta intervju poslušal po radiju. Ja.
Tako da, hkrati se je ta malin še to zgodilo, da pravzaprav bend se jim je predstavil, so jim dali roke in tako naprej, kar se je popolni happening. Mislim, če si predstavljam sebe pred 17 letih, ki tazga, vidiš v bistvu, kaj pomeni v bistvu pol radio kot tak. Ne?
Sam vsem bi zvedi z radijom študent, rekel nasploh neki. Problem je v tem, da se nam zdi, da je radio kot radio zastarel medij. Uh-huh. Oziroma se po moje po krivici ustvarja takšna slika, ker ne bo čisto držala.
Ne.
Drugo je, kaj se je dogajalo z razprodajo slovenskih frekvenc, komercialnim postajam in tako naprej. Ne pozabimo nečesa, da radio študent deluje v razmerah, ko deluje okoli njega malo more komercialnih postaj, ki se sicer centralizirajo in tudi kopičijo v enih resniških rokah ali v drugih. In da je to seveda en čist nov moment, s katerim radio prej, s katerim radio študent prej ni imel opraviti. To je zelo ena ključna reč. Po drugi strani je pa izkoristil vsaj deloma to, česar, kar bi se že zdavnaj moralo zgoditi, namreč, da bi radio študent dobil vse nacionalno frekvenco, torej slišnost po celi Sloveniji, ne sem, kar bi morda, ni nujno, morda drugače vplivalo na recimo en del pridobivanja sredstev, ki bi bil lahko skozi, če si ti nacionalno pokrit, ti lahko z oglaševanjem mogoče kaj več noter prineseš, ali pa tudi druge storitve na nacionalni ravni upravljaš, ki niso del programa, ampak s katerimi lahko kriješ del stroškov programa. To je ena reč, druga reč je pa seveda ta, da ne glede na to, ali je ustanovitelj šov ali kdorkoli drugi, šov nikoli ni zalagal s pretiranim denarjem tega radija. Da ne bo kakšnih zablod. Nikoli ni tukaj, ta pogajanja so bila vedno zaprtljena. Tudi predstavniki UKZSMS, torej stare univerzitetne konference veje mladinske organizacije tedanje v Socialistični republiki Sloveniji, ne, so vedno škrtarali in vedno, ampak v bistvu bolj smotrno ravnali sredstvi, kot so to počele novodobne generacije in vodje šoli. To jim pa moram starim priznati, ker je tedanje, to ni bilo razsipništvo tedanje za SMS, ne. Tam so bila omejena sredstva in so relativno smotrno ravnali, ampak ta pogajanja za radio študent, za denar, vsako leto, ko se je sprejemala programska schema in to se je redno delali, to procedura je bila redna, kar velja za vse, recimo tudi za radio, RTV Slovenija. Ne? To so bila redna, mučna pogajanja in dogovori in pogovori in prepričevanja, vendar mislim, da mnogo bolj argumentirana. Mnogo bolj argumentirana, manj se je igral na pozicije moči, kot, ali pa na pozicije, kaj svem, dobičkonosnosti, kar se lahko prije zdele v špilu v tej situaciji. Tako da tukaj je, mislim, da je napačno in RS, pa tudi po svoje tudi vsi ostali, ki je povezani z njim v preteklosti ali pa z pristojni, ne, bi morali tukaj za status RS drugače skrbeti. Naprimer, ga vključiti to vrstne postaje v medijski zakon in podeliti dejansko status radijske postaje posebnega družbenega pomena, tako kot javni RTV, ali celo odvajati del od naročnine za RTV, ki en del sredstev tovrstnim postajam, ki ni edina, za tega je konc konca prečasno, pa tudi za drugih razlogov marš skoraj da potonu in kome ga zdaj počas plava. Ne? Mislim, tukaj se je nabrali preveč. Ne? Bom pa letos januar, ko sem bil v New Yorku, sem poslušal razopite neodvisne postaje, ki slovijo kot zelo dobre postaje, ki niso samo glasbene postaje, kar pomeni, ena med njimi je kampus, je college postaja, sto pa še ne tri lokalne, dve iz New Jersey, ena iz downtowna Manhattana oddaja, ena iz Brooklyna. Vse so dobre, slovijo kot dobre. Sem poslušal, kar pomeni, da so v centru, kjer dobijo prve informacije takoj. Kjer lahko dobiš band takoj v studio, ali dobiš nekoga, ki se ukvarja s takšnim in takšnim problemom. Sem jih poslušal tako, kar precej redno vsak dan, ampak ker je internet, vendarle internet, sem vmes preklapljal tudi včasih na radio študent. Da naraz še to internacionalno dimenzijo dam. Še vedno trdim, da ne glede na to, da sem seveda pač potopljen v RS, ne, še vedno trdim, da imamo RS, kar se tiče programa, bolje koncipiran program in boga mi, kljub temu, da ni čisto ves čas pri virih informacijah, veliko bolj zanimivo muziko je vrtevo kot tiste postaje, ki stovijo kot neodvisne radijske postaje.
Ampak se tukaj mislim, da prihajamo do v bistvu našega provincializma, če prosto rečeno rečem tako, ko zmerom govorimo, kako je v Londonu, pa kako je, ne vem, v New Yorku, pa kako je v Berlinu, hkrati pa ne prepoznamo svojih lastnih pozitivnih plati.
Ja,
in
točno
se mi zdi, da je to, mislim, te se mi zdi, da imamo zmerom en hud problem, ne, radi bi bili zmerom neki drugega, kot v bistvu smo, in namesto, da bi bili, na, ne, ne bom zelo rekel, ponosni, ampak da bi bili pač del tega, kar smo.
Ja, in se, se dejansko
postaviti,
tako je. Ne tisto, da rečeš naprej, ker je bila v svoj čas bolezen scene, pa še vedno je stari dogaja, mi smo the best.
Ja, ja.
To je ta, bi rekel, samo brez rezervno samopoveličevanje ali pa precenjevanje, ampak če dejansko pogledaš v konstelaciji tega, kar se da poslušati, in lahko gremo na vse internetne radije, ki so dostopni, pa tudi javne ali komercialne ali neodvisne community radije, pač v Evropi ali in širše, ne. Pa imam jaz recimo par zelo lepih postaj zabeleženih, od Brazilije, Argentine in tako naprej, ki jih občasno poslušam doma, pa so dobre postaje, je ta radio zraven. V absolutni v absolutni zgornji tretjini radijev, kolikor jih poznam, po programu in potem, kar počne, kar še ne pomeni, da programsko mu marsikaj našepa, ampak glede na to, kar se dogaja z radiji, to vrstnimi radiji, ki nimajo, ki ne morejo biti BBC in ne morejo biti RTV Slovenija, ne, glede na vse so zalogo, ne, pač daje še vedno presežek. In, no, in to je pač treba povedati. Ne?
Mogoče tle en tak suspens. Robbie Williams se pritožuje, ker ga Radio One BBC ne rola več.
Ja, mislim, da mu Radio One kar prav. Ne? Mislim, nekje je treba presekati. Ne? A veš, mislim. Tako da, jaz samo upam, da bo akcija Radio Študent uspela.
Ne kratkoročno, ampak dolgoročno.
Ne, dolgoročno. Jaz mislim, da je treba razrešiti na tej ravni, mislim, glede na to, koliko sredstev javnih in za karkoli gre, oziroma bo treba najprej verjetno temeljito pretresti medijsko zakonodajo in način financiranja radijskih postaj, ja, da rečemo direktno, posebnega družbenega pomena. In Radio Študent med temi postajami verjetno ni edini med radiji v Sloveniji ob javni RTV, ne? To je ena reč. Druga reč je to, da kar smo že dolg časa nekateri upozarjali, da ga bo res treba verjetno nasloniti še na eno nekakšno bolj ugledno ustanoviteljstvo, ki ni zgolj šov. In ta ideja za Ljubljansko univerzo se meni zdi smotrna, zato ker je Radio Študent vedno bil izobraženski radio. Ki je poskušal gojiti avtonomno kritično misel. In če ti kdo lahko to garantira, oziroma je aparat za proizvajanje takšne misliš, kolikor še je, ne, je verjetno univerza. In čeprav spet, ne, mogoče je bil čas malo zamujen, kar se tega tiče, ker je bil prejšnji rektor po moje mnogo bolj odprt kot Svetlik, ne? Glede na njegove izjave o Radio Študent, ko je bil minister v prejšnji vladi, ne? Ki niso bile naklonjene tem rečem. Morda bo zdaj spremenil, ne? Glede na to, da bo postal rektor, ne bo, ni več minister, kaj bi mislim, da se delo, ne? Socialne zadeve. Ampak nima veze, jaz mislim, da je to ena izmed reči, ne? Mislim, da predvsem pa to, da kar vela za da je Radio Študent še vedno laboratorij in na nek način izobraževalna ustanova. Tako da za številne mlajše kadre prihajajoče in je za formacijo vsazga verjetno še vedno izjemna, ne samo priložnost, ampak tudi bi rekel socialno odgovorna točka, kjer se ti srečaš z nekom.
Ja, ampak vse tukaj, jaz mislim, da je ključen problem lih tega vprašanja, koliko je tukaj še tako navana država sploh odgovorna do svojih lastnih državljanov.
E, zato je bomo pa spremenili, ne? Ja. Jaz spremenil, zato se pa vračamo k tismu. Ne bo treba, mislim, ne bo, verjetno spet ne bo treba hoditi zgolj na kulturne prireditve, bo treba hoditi, bi rekel, na kulturne prireditve širšega družbenega pomena v javni prostor, kjerkoli že bo, ker to nikamor več ne pelje. In izglede radija bi bil sam še to rekel, ker je evidentno, da se stvari tudi na ostalih medijih, ki imajo privatne lasnike, ne, ki so se privatizirali na takšen drugačen način. Večer, Delo, Dnevnik, you name it. Zadeve v samem novinarstvu so porazne, glede na lasniške strukture. Mislim, to, kar pač nekateri upravičeno opozarjajo vsa ta leta, je pa zdaj prišlo do že do plafona. Tukaj se lahko zgodi, da ne bo več, ne? In česar?
Česar, ja.
V parih letih, če ne mesecih, mislim, tega se folk ne zaveda. Ne? Recimo VD odgovornega urednika, najprej ga Dnevnik nima odgovornega urednika eno let, dobro leto, zdaj je Delo na istem. Ne vem, kva se dela točno večere, kao začasno konsolidiram, pa vemo, kdo je lastnik večera, mislim. Ne? Med tem je zgodba pri knjigi založništvo z Mladinsko knjigo ven prišla, ne? Ne? Ti si hotel prej omeniti Mladinsko knjigo. Kakšno je tvoje mnenje o tem, ne, mislim?
Ja, kakšno je moje mnenje? Mislim, da tle je zgodba zelo, zelo dolga.
Ne?
Ključne stvari so se pravzaprav že zgodile.
Seveda so se, in to že zdavne.
In že zdavne. In zmerom vse ključne zgodbe, ki so se zgodile, so zmerom šle tiho. Po tiho so šle mimo nas. Ne? In zdaj plačujemo tako rekoč davke. Kot takšne. In se mi zdi, da pri Mladinski knjigi se srečujemo s podobnim primerom, konc koncu. Ne?
Da. A se kdo še spomne, kaj je pomenila kritica druge hiše, ne, ki je drugače privatizirana danska, ne? DZS. Ne?
Državna založba Slovenije.
Ne? Potem so pa postali drzni znanilci sprememb. Ne? Mi takrat nismo bili točno kakšna, oziroma niti slutili nismo, kakšna drznost to šele bo, ne, pri teh spremembah, ne, za katere vemo. DZS, drzni zanimljici pri sprememb, ne, velika nova delniška družba. Ne.
Tako da, v kurcu smo, dragi naši.
Dogaja preveč. Ne.
Vroča jesen je definitivno pred nami. Z Ičutom smo bila danes na Podmizju, mislim, da je bilo številka 40 danes, če se ne motim. Upam, da naslednjič ne bomo obdelovali kakšne nove obletnice, ampak da bomo obdelovali predvsem premike. Upajmo, da naslednjič pride še Luka s svojimi poročili in na zatožno klop. In to je bilo to, ali imaš ti, a ja, kaj pa se kaj posluša?
Jaz sem zadnje čase sem prej rekel The Next.
Dobro.
The Next, avstralski trio prihaja k nam, to sem poslušal dovolj, čist dovolj. The Next, ene 5-10 plošč imam doma še za nalagarju.
No, jaz bom predstavil, da v bistvu preverjam une bende, nad katerimi sem se tako rekoč navduševal pred kakšnimi dvemi, tremi leti, oziroma ko sem jih spoznal. Navdušujem na koncertih, potrjuje se, da oziroma sam sabo zadovoljen, da imam še vedno zaupanje do svojega ušesa. Govorimo o Ice Age, Nihilistih, ki vam vsekakor priporočamo poslušanje, in o A Place to Bury Strangers smo že tako rekli, pa še nekaj bi dodal, da me je zelo v zadnjem cajtu razveselila vrnitev benda Men or Astro Men, ki je, mislim, da leta 7 ali 98 imel nepozaben koncert v Sloven Gradcu, ki se je zdaj vrnil z novo plato in nadaljujejo v bistvu tam, kjer so končali. Da o kakšnih Dirt Bombs in podobnih bendih ne govorimo. Bi pa še omenil eno stvar, ko smo že bili pred koncertih, žal jaz tega koncerta nisem ujel, ampak sodeč potem, da je Terence napisal oziroma objavil tok navdušeno recenzijo, bodte pozorni, ko bojo naslednjič v vašem kraju Italijani, ki se jim reče Calibro 35. Nič, bodte pridni, pa ne dajte se mafiji.